Europa Liberă în direct.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere, Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 11 mai, iată și titlurile zilei.
Președintele Traian Băsescu lansează un nou apel la solidaritatea internațională pentru eliberarea jurnaliștilor români ostateci în Irak.
În Irak, spre deosebire de alte zone de conflict, ziariștii au devenit ținte, declară într-un interviu acordat Europei Libere Dexter Filkins, unul din marii reporteri de război americani.
Despre o ialtă nouă și avantajele cooperării regionale, o privire de la Washington și de la București.
Și în căutarea unei identități doctrinare, Partidul Democrat continuă să oscileze între socialdemocrație și conservatism.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Delina Stoian.
La deschiderea summitului de la București al procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, președintele Traian Băsescu a declarat că stabilitatea și prosperitatea regională nu se pot obține fără solidaritate regională și că singura opțiune valabilă pentru stabilizarea și securizarea regională o reprezintă integrarea europeană și euroatlantică. În altă ordine de idei, Traian Băsescu a apelat la șefii de stat și de guvern prezenți la reuniunea de la București, îndemnându-i să sprijine demersurile României menite să asigure întoarcerea în țară a celor trei jurnaliști răpiți în Irak. Ambasadorul Irakului în România, Adel Murad, afirmă într-o scrisoare adresată președintelui sindicatului Inițiativa R, Romulus Cristea, că președintele Irakului, Jalal Talabani, se ocupă personal de rezolvarea cazului celor trei jurnaliști români răpiți în Irak. În scrisoare, ambasadorul nu îl menționează pe ghidul care îi însoțea pe jurnaliști. Mai multe organizații neguvernamentale adresaseră ambasadorului Irakului în România o scrisoare prin care au semnalat necesitatea intensificării eforturilor autorităților irachiene pentru eliberarea celor patru români răpiți în Irak. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, l-a informat pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu asupra intenției Comisiei Europene de a transmite scrisori de avertizare timpurie, prin care un stat candidat este prevenit din timp asupra domeniilor în care pregătirile de aderare trebuie intensificate. Scrisorile ar urma să fie trimise până la sfârșitul acestei luni. Parlamentul de la Sofia a ratificat tratatul de aderare a Bulgariei la Uniunea Europeană. Din cei 233 de deputați, 230 au votat pentru, 2 contra și unul s-a abținut de la vot. Potrivit relatărilor de presă, polițiști afgani sprijiniți de soldați americani au recurs la forță pentru a împrăștia o mulțime de demonstranți anti-americani în orașul Jalalabad din partea de est a Afganistanului. Cel puțin 2 persoane și-au pierdut viața în cursul actelor de violență. Relatări anterioare menționau 3 morți, iar agenția Reuters 4. Circa 50 de persoane au fost rănite. Surse militare americane afirmă însă că soldații americani nu au fost implicați în actele de violență de la Jalalabad. Este cea de-a doua zi de proteste după relatările potrivit cărora anchetatori americani de la centrul de detenție de la baza navală Guantanamo au profanat Coranul în timp ce îi interogau pe deținuți. Aflat la Bruxelles, președintele afgan a calificat protestele drept o manifestare de democrație.
It is not the anti-American sentiment.
Nu e vorba de sentimente anti-americane, ci de protest față de profanarea Coranului, de o manifestare a democrației. Afganistanul este acum o țară democrată, unde oamenii au libertatea să protesteze, să demonstreze, să se exprime, a declarat președintele afgan Karzai. În Irak au avut loc noi atacuri cu bombe, soldate cu cel puțin 64 de morți. Camera inferioară a Parlamentului Austriac a ratificat Constituția Uniunii Europene. Parlamentarii, reprezentând partide ale întregului spectru politic, au precizat că au votat în favoarea Constituției, deoarece nu există o alternativă.
Președintele Traian Băsescu a lansat așadar un nou apel la solidaritate internațională în vederea eliberării ostatecilor români din Irak. În deschiderea lucrărilor reuniunii la nivel înalt a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est, președintele Băsescu a declarat:
avem un destin comun și ne confruntăm în principal cu aceleași provocări, fie ele convenționale sau nu, de la terorism la trafic de persoane și crimă organizată. În acest moment, România este una din țările afectate direct, fiindu-vă cunoscută situația celor trei jurnaliști români răpiți în Irak. În aceste condiții, fac apel la dumneavoastră personal, liberi politici de opinie, să susțineți demersurile noastre menite să asigure întoarcerea cetățenilor români în țară și, totodată, să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție de a combate acest flagel al lumii în care trăim.
Declara azi dimineață la București președintele Traian Băsescu în deschiderea reuniunii internaționale. Concret, în ce condiții lucrează jurnaliștii străini în Irak? Informații în rubrica ce urmează.
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
Radu Tudor a stat de vorbă cu unul din marii reporteri americani de război, Dexter Filkins, cu experiență în Pakistan și Afganistan. Filkins este din octombrie 2003 corespondentul cotidianului New York Times la Bagdad.
În noiembrie 2004 a însoțit forțele de infanterie americane în asaltul asupra localității Fallujah, 8 zile de sângeroase, neîncetate lupte de stradă. Pentru reportajele din Fallujah i-a fost acordat în luna aprilie acestui an prestigiosul premiu Polk.
Descrieți în atmosfera din Irak și puțin din experiența cotidiană a unui ziarist care trebuie să consemneze acea realitate. Nu știi, de pildă, dacă vei fi urmărit, agresat sau răpit, aceste lucruri s-au petrecut, deci trebuie să limităm serios deplasările, să ne protejăm atent. Deci lucrăm la New York Times într-o incintă ultra-fortificată cu gardă înarmată și ziduri de beton. Când ieșim cu mașina, suntem însoțiți de gărzi de corp și nu putem face lucruri firești pe care le facem de obicei, cum ar fi să ne plimbăm și să vorbim cu oameni la întâmplare. Nu pot sta prea mult pe loc. Acest conflict e diferit. Am acoperit multe războaie unde reporterii n-au fost vizați niciodată. Aici au devenit ținte, ceea ce ne-a obligat să regândim totul. Cum să ne explicăm că în aceste condiții unii reporteri sunt luați totuși ostate? Și chestiune de ghinion, situații care ar fi putut fi evitate?
The people who spend a lot of time there and the people that the newspapers and the TV organizations that have...
Cei care stau acolo o perioadă îndelungată, angajații ziarelor și posturilor de televiziune care au o prezență permanentă, iau măsuri de precauție extraordinare și cheltuiesc sume incredibile pentru a se proteja. Cred, poate că mă înșel, că italianca și românii luați ostateci n-au petrecut prea mult timp acolo, nu din vina lor, desigur, și nu au luat măsurile defensive folosite de cei cu mai multă experiență. De pildă, italianca. Am fost în aceeași zi în cartierul unde a fost răpită. Eu am fost însoțit de o persoană înarmată care mă urma într-o altă mașină. Am ieșit, am intervievat preț de vreo 20 de minute și am părăsit scena. Era la Bagdad când au încăput pe mâna răpitorilor cei trei reporteri români. Ce se știa, ce se vorbea despre acel eveniment, ultimul dintr-o tristă serie, și să amintim aici că se află în captivitate și ziarista de la ziarul francez Libération, Florent Sobna.
The terrible thing about these kidnappings, from what we've been told, is that...
Cel mai cumplit lucru cu aceste răpiri este că dacă ești sau arăți a european, se crede că ai în spate sprijinitori cu dare de mână care vor plăti bani grei pentru a te răscumpăra. Răpiții sunt sau pot fi vânduți altor bande cu alte obiective decât cele pecuniare. Nu știu ce s-a întâmplat cu românii, probabil că nimeni nu știe precis, dar lucrurile pe care le-am menționat s-au petrecut cu alte ocazii.
Those are some of the things that have happened before.
Lipsa de experiență a unor confrați ar avea consecințe mai puțin grave, poate, dacă ar exista un centru de informații pentru noi veniți, dacă reporterii s-ar putea întâlni, cum a fost cazul în alte conflicte, de la războiul din Vietnam încoace.
There's a couple of hotels where a lot of journalists stay, and if you landed there and you happened to stay there, you would probably notice.
Sunt câteva hoteluri în care locuiesc marea majoritate a reporterilor străini, hoteluri înconjurate de un dispozitiv de securitate neobișnuit de strict. Ajungând acolo, inevitabil îți pui întrebări și ești șocat de atmosfera diferită, foarte stranie. Nu știu unde au stat românii, Dar un centru de informații nu există. Totul este extrem de fragmentat, de fărmițat. Contactele dintre ziariști și organizații de presă este foarte limitat din simplul motiv că lumea nu iese, nu se întâlnește, nu merge la petreceri, nimic. Nimeni nu iese după lăsarea serii. Mulți își pun întrebarea în România dacă merită să trimiți în Irak reporteri, dat fiind pericolul și faptul că România are trupe acolo. Cum răspundeți la această întrebare? Riscurile sunt mai mari decât oricând, decât oriunde. Peste 50 de reporteri au fost uciși acolo. Pe de altă parte, tema este de o importanță enormă. Aceasta este tensiunea. Pe de o parte nevoia, pe de alta riscul. Și riscul este, fără îndoială, enorm.
Dexter Filkins, corespondentul la Bagdad al cotidianului american New York Times, în dialog cu corespondentul Europei Libere, Radu Tudor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România, Ucraina și Georgia pregătesc o nouă ialtă. Sau altă ialtă. Sunt numai câteva din titlurile presei românești care prezintă un comentariu al președintelui georgian Mihail Saakashvili, publicat ieri în cotidianul american Washington Post. Comentariu în care liderul georgian propune convocarea unei noi conferințe internaționale la Ialta, dar de data aceasta pentru promovarea democrației.
Ceea ce a provocat neobișnuitul interes al presei de la București pentru un subiect regional este faptul că Saakashvili afirma că în principiu ideea conferinței ar fi fost discutată cu președinții României și Ucrainei la reuniunea GUAM de la Chișinău. Discuție de principiu confirmată marți seara de purtătoarea de cuvânt a președinției române Adriana Săftoiu. Ce s-ar putea obține printr-o astfel de conferință, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Liderul de la Tbilisi susține că un astfel de for internațional ar trebui să pornească de la consolidarea democrațiilor țărilor participante. Apoi, un alt obiectiv ar fi extinderea perimetrului libertății în regiunea Mării Negre și în alte părți ale Europei. În acest sens, președintele Saakashvili s-a referit la situația din Belarus și la anacronicele regiuni separatiste din țara sa, dar și din Republica Moldova, cu trafic de arme și alte activități ilegale și corupte aflate în afara controlului celor două capitale. Un al treilea obiectiv ar fi extinderea limitelor libertății dincolo de regiunea Mării Negre, către Cuba sau Birmania sau Zimbabwe. Spunându-se în articol, citez, prea multe guverne și organizații internaționale par dispuse să sacrifice libertatea pentru ceea ce eronat consideră că este stabilitate. Aceasta, din urmă, este, în paranteză fie spus, una dintre ideile subterane până nu de mult și care acum iese și la suprafața politicii administrației Bush, vizând răspândirea democrației în lume. Un concept drag neoconservatorilor.
Valeriu Sela, probabil că analizele din România cu privire la acest articol vor pune întrebarea dacă e în interesul țării să se angajeze în astfel de ambițioase inițiative de răspândire a democrației în lume.
În primul rând, să luăm declarația doamnei Săftoiu drept expresia poziției președintelui României și să precizăm că este vorba despre o discuție de principiu. Chiar președintele Băsescu a declarat, definind perimetrul inițiativei, acolo unde alții au hotărât pentru noi comunismul, noi am putea reafirma libertatea popoarelor noastre și nevoia de securitate în regiunea Mării Negre, a arătat șeful statului român. Principiul este extrem de generos. A transforma un loc care altfel pe veci ar fi rămas doar un simbol al infamiei într-unul al speranței renăscute este fără îndoială o idee foarte bună. Dar poate ar trebui să mutăm puțin accentul acestei analize și să nu discutăm despre ceea ce nu știm încă, ci mai curând despre ceea ce putem vedea cu ochiul liber și este cert. Dacă a venit vremea ca democrații foarte tinere, ale căror aturi sunt doar entuziasmul și convingerile, să se angajeze în campanii atât de ample, poate fi fără îndoială discutat. Dacă situația specifică a României, care trebuie cumva să se adapteze și tendințelor de armonizare a politicilor externe promovate de Uniunea Europeană, s-ar preta la astfel de angajamente globale, este din nou deschis dezbaterilor. Nimeni nu vorbește însă deocamdată la București despre așa ceva. Dar există un fapt indiscutabil, care se datorează și României și care depășește în termeni imediat și pragmatici ca semnificație proiectul Ialta 2. Țări care până nu de mult se tratau cu indiferență, Georgia și România de exemplu, sau chiar cu răceală și ostilitate, Ucraina și România de exemplu, au găsit acum un teren de acțiune comun în spiritul unor valori pozitive, democratice și cu potențială anvergură planetară. Un astfel de spirit neagă Yalta 1 și pregătește Yalta 2, indiferent când și dacă se va materializa conferința Qatar.
Și nu e de ignorat până la urmă că această nouă și proaspătă briză democratică vine tocmai de la Marea Neagră.
Ne amintim cu toții, pentru că au trecut doar câteva luni, cu cât scepticism și cu câte ironii au fost primite inițiativele președintelui Băsescu vizând sporirea vizibilității internaționale a bazinului Mării Negre și promovarea democrației și domniei regii în această regiune. Privite de aici, de la Washington, acum în mai 2005, și nu doar folosind drept argument articolul președintelui Georgiei, această temă capătă pe zi ce trece relevanță și greutate. Nu domnul Băsescu a fost primul care a abordat-o, ea are o întreagă istorie, dar președintele României este singurul care, cu fiecare discurs, cu fiecare vizită în străinătate, cu fiecare dezbatere internațională, a perseverat în a o discuta și a oferi vizibilitatea pe care o merită. Consecințele încep să se arate. Și una dintre ele este că acum, trei țări care până nu demult se tratau cu răceală sau chiar cu ostilitate, stau de vorbă despre un proiect comun al noii Yalte, o Yaltă a democrației, domniei legii și păcii, pornind tocmai de la bazinul Mării Negre. Dacă conferința la care se referă domnul Saakashvili se va materializa sau nu, rămâne de văzut. Dar cât timp acest nou spirit și această nouă relație se vor instala în regiunea Mării Negre, zona și lumea în general nu au decât de câștigat.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, într-un dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu. Ceea ce remarca Valeriu Sela, și anume insistența președintelui Băsescu asupra cooperării în zona Mării Negre, s-a confirmat, Victor, și la reuniunea la nivel înalt de la București a procesului de cooperare în Europa de Sud-Est.
În fața liderilor celor 10 state sud-est europene reuniți la București pentru a discuta căile de îmbunătățire a securității și economiilor lor la nivel regional și perspectivele de extindere a Uniunii Europene, președintele Traian Băsescu a îndemnat participanții să privească spre viitor și să acționeze în spiritul solidarității regionale. A continua să se privească spre trecut ar fi echivalent cu menținerea dezbinării, a lipsei de respect reciproc și a conflictelor. Șeful statului român a repetat că stabilitatea și prosperitatea la scară regională nu pot fi obținute fără o solidaritate între statele membre ale organizației Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est. După cum, pe termen lung, securitatea balcanică nu poate deveni o permanență fără desăvârșirea integrării euroatlantice. În formula lui Traian Băsescu:
suntem convinși că singura opțiune viabilă pentru stabilizarea și securizarea regională o reprezintă integrarea europeană și integrarea euroatlantică.
Ideea a fost prezentă și în declarațiile ministrului de externe, făcute marți seara la reuniunea șefilor diplomațiilor balcanice, la care a asistat cu statut de observator și o delegație din Republica Moldova. Pentru moment, Grecia este singurul membru al Uniunii Europene, alături de ea în Alianța Nord-Atlantică, coexistând România, Bulgaria și Turcia. La conferința de la București a fost prezent și comisarul Uniunii Europene, însărcinat cu extinderea, Olli Rehn, și oficialități din OSCE. Uniunea Europeană s-a pronunțat pentru o reducere a riscurilor în vecinătatea ei, capabile să-i afecteze securitatea. Traian Băsescu amintea în acest punct provincia Kosovo, a cărei situație și reglementare finală are un impact depășind strict regiunea balcanică.
Impactul asupra regiunii nu poate fi subestimat și nici posibilele iradieri în zona Mării Negre și a vecinătății estice.
Reuniunea la cel mai înalt nivel de la București marchează sfârșitul președinției rotative a României și preluarea acesteia de către Grecia. În programul convorbirilor de la București s-au aflat propuneri de constituirea unor mecanisme comune de securitate și sporirea rolului organizației procesului de cooperare în combaterea criminalității transfrontaliere și a corupției. Pe agenda de discuții au mai fost înscrise ideea unei zone de liber schimb și a unei piețe integrate de energie, ca și exprimarea solidarității cu ziariștii români luați ostatece în Irak. Documentele adoptate se referă la inundațiile din România și Serbia, raportul președintelui în exercițiu și un altul privind activitatea comitetului director al procesului de cooperare în sud-estul Europei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană va trimite țărilor candidate așa numite scrisori de avertizare timpurie pentru a le preveni despre domeniile în care nu s-au făcut suficiente reforme, l-a informat Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, astăzi pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu, în cursul unei întrevederi la București. Aceste scrisori nu reprezintă sancțiuni, se arată într-un comunicat de presă al guvernului român, ci sunt mecanisme specifice procesului de aderare prin care Comisia Europeană sprijină și previne din timp un stat candidat asupra domeniilor în care este necesară intensificarea pregătirilor de aderare. Procedeul este în interesul României, deoarece îi permite să corecteze din timp eventuale probleme, astfel încât raportul de monitorizare al Comisiei Europene din noiembrie 2005 să fie pozitiv, se mai arată în declarația guvernului român.
Între timp, la Sofia, Parlamentul Bulgar a ratificat tratatul de aderare la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie la Luxemburg, odată cu România. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Deputaților i-au fost necesare numai 100 de minute pentru a aproba în primă și în cea de-a doua lectură cel mai important document din istoria modernă a Bulgariei. Au putut lua cuvântul numai primul ministru și șefii celor 7 grupuri parlamentare. Liderii opoziției au criticat gravă cu care guvernanții au abordat problema ratificării. Socialiștii au cerut din nou organizarea unui referendum. Unul singur din cei 240 de deputați a votat împotriva, exprimându-și în acest mod dezacordul cu închiderea în 2006 a reactoarelor 3 și 4 de la Kozlodui. Doi socialiști s-au obținut de la vot, nemulțumiți de modul netransparent în care guvernul a condus tratativele. Ședință solemnă cu participarea unor foști președinți și prim-miniștri, precum și a liderilor cultelor religioase, a început cu o oră mai devreme pentru a putea președintele Pârvanu să semneze actul de ratificare înainte de a pleca spre București. Opoziția a acuzat coaliția de guvernământ dominată de Mișcarea Națională Simeon al Doilea că a transformat actul de ratificare într-o pripită acțiune electorală. Partidul Țărist a dorit ca votul să aibă loc înainte de reuniunea liderilor internaționale liberale, ce va avea loc mâine în capitala bulgară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Rămânem la subiecte legate direct sau indirect de eforturile României de a se integra în Uniunea Europeană. Imediat după alegerile generale s-a lansat ideea ca Alianța DA să se transforme într-un partid popular, adică conservator, social, creștin, democrat, pentru a oferi Partidului Popular European, cel mai puternic din Parlamentul European acum, un partener de dialog.
Și asta în ciuda faptului că în Partidul Popular European România este reprezentată de un partid, fostul PNCCD, între timp redenumit PPCD. Deși Partidul Național Liberal face parte din Internaționala Liberală, iar Partidul Democrat este membru în Internaționala Socialistă.
În aceste zile la București se află o delegație a Partidului Socialiștilor Europeni, care reunește partidele socialiste și social-democrate din Parlamentul European. Vizită care a provocat noi declarații contradictorii în sânul Partidului Democrat. Sabina Fati relatează.
Redefinirea doctrinară din interiorul Partidului Democrat pare tot mai complicată, mai ales acum, după întâlnirile pe care liderii PD le-au avut la București cu Filip Corderi, secretarul general al Partidului Socialiștilor Europeni. Emil Boc, președintele interimar al PD, a precizat după discuțiile cu reprezentanții socialiștilor europeni că, cităm, PD este angajat direct și fără echivoc în susținerea tuturor acțiunilor social-democrate. Unele ezitări sunt însă vizibile și în ceea ce îl privește pe Emil Boc, întrucât acesta a explicat că orientarea politică a PD va depinde foarte mult de relația pe care o va avea în perioada următoare cu Internaționala Socialistă. Anul trecut, această organizație a susținut fățiș PSD-ul în detrimentul PD-ului, într-un moment în care democrații erau în opoziție, iar fostul partid de guvernământ era acuzat că patronează marea corupție. Lucru dovedit ulterior din stenogramele interne ale ședințelor PSD. Emil Boc a ținut să precizeze astăzi că nu are motive să ocolească nemulțumirile legate de Internaționala Socialistă, pe care i le-a spus cu franchețe secretarului general al socialiștilor europeni. De acestea, liderul interimar al PD se declară mulțumit cu statutul partidului său în Internaționala Socialistă și este adeptul rămânerii pe aceste poziții. În interiorul PD există în ultima perioadă un curent destul de important de opinie care se pronunță pentru abandonarea doctrinei social-democrate în schimbul celei populare. De altfel, Sorin Frunză Verde, vicepreședinte PD, a început în urmă cu 2 luni discuțiile cu Partidul Popular European. Popularii au lăsat însă să se înțeleagă că nicio construcție creștin-democrată nu poate avea șanse de câștig pe lângă popularii europeni dacă nu se face împreună cu fostul PNCCD. PD se pregătește în această perioadă pentru Convenția Națională la care va fi ales președintele partidului și care va dezbate și supune la vot o eventuală schimbare doctrinară. La 25 iunie, PD va stabili așadar dacă rămâne în familia socialiștilor sau dacă trece cu arme și bagaje de partea popularilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și vorbind despre ambițiile Partidului Democrat de a se transforma într-un partid popular, vicepreședintele PD, Sorin Frunză Verde, argumenta că, cităm, PD se poziționează deja pe centrul reformelor. Mai mult, el a susținut că Partidul Popular European are nevoie de un partener credibil în România și nu de, cităm din nou, partide zecimale.
Colegul nostru, Lucian Ștefănescu, a stat de vorbă cu Gheorghe Ciuhandu, liderul Partidului Popular Creștin Democrat, fost PNCCD.
Centrul reformator e o exprimare vagă care pot să o facă mulți că sunt reformator de centru. Văd ce acoperire are în doctrina populară și creștin-democrată.
El continuă și spune că acest proiect a fost propus Partidului Democrat pentru că e foarte important ca România să aibă în Partidul Popular European un corespondent puternic. Iar acesta este Partidul Democrat, citez, nu alte partide zecimale.
De fapt, Frunză Verde practic spune că suntem în plus, fiind sub 1% și că ei trebuie să ocupe locul PPCD-ului sau PNCCD-ului în Partidul Popular numai ca o procent. Deci cred că e o socoteală absolut politicianistă. Într-adevăr, au acum niște procente și au niște locuri în Parlament, dar n-au nimic de a face cu creștin-democrația. Dacă domnul Frunză Verde crede că asta e destul ca să intre în Partidul Popular European, iar pe de altă parte, între alții și noi, așa cum ne socotește dânsul în terminologia dânsului, n-am mai fi îndreptățiți numai pe criteriul ăsta, cred că comentariile sunt de prisos. Partidul Popular European, în care noi suntem membri, ne-a primit pe considerente doctrinare pe acțiuni politice dovedite în timp. Ori dânsul de-abia acum de câteva luni consideră că e un reformator de centru și că implicit asta înseamnă apartenență la PP. Cred că e o cale cam lungă până acolo, indiferent câte procente au.
Gheorghe Ciuhandu, liderul Partidului Democrat Popular Creștin.
Încheiem emisiunea cu analiza săptămânală semnată de profesorul Nicolae Manolescu, nu înainte de a vă reaminti că opiniile comentatorilor noștri nu le reprezintă în mod neapărat, ci pe cele ale radioului.
Profitând de apatia în care pare căzută de la o vreme Organizația Națiunilor Unite, căci era probabil de datoria ei să o facă, președintele Rusiei a confiscat comemorarea 6 decenii de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Parada de la Moscova, la care au participat 50 de șefi de state, este cel mai uluitor exemplu de orbire a comunității naționale. Iar trecerea celor 4 ostași ruși, cu steagul roșu pecetluit de eternele, se pare, seceră și ciocan, copia celui înfipt de Reichstag, pe sub nasul reprezentanților statelor democratice participante la război, va rămâne, desigur, o scenă greu de uitat, în care sfidarea a întrecut orice măsură. L-am văzut la televizor pe președintele Bush tresărind și pe președintele Putin punându-i calm mâna pe braț, iar defilarea celor câtorva mii de soldați ruși, aliniați și bătând pasul cu vigoare sovietică, i-a mai sfidat odată pe supraviețuitorii încheiat acum 60 de ani, indiferent de tabăra în care s-au aflat. Protestul țărilor baltice, al președintelui Poloniei, al semnatarilor scrisorii din Financial Times, între care Václav Havel, abia dacă au ajuns la cunoștința opiniei publice. Un mare cotidian românesc, care nu l-a publicat, cum nu l-au publicat nici altele, a preferat să dea cuvântul ambasadorului Rusiei la București. Așa am aflat că sovieticii au eliberat republicile baltice, nu doar de armata germană, dar de proprii lideri fasciști. Denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov, solicitată de Kvasniewski și de cei 3 șefi ai statelor baltice, n-a părut o idee demnă de a fi urmată nici președintelui României, nici altora, ale căror țări au avut de suferit din cauza pactului și sunt mutilate până astăzi grație prevederilor lui. Condamnarea Ialtei sună bine, dar conține un echivoc folositor rușilor. La Ialta nu doar ei sunt implicați în reîmpărțirea Europei, ci și americanii și englezii. În vreme ce pactul Ribbentrop-Molotov este exclusiv opera rusească, sovietică, fiindcă pe hitleriști nu mai punem la socoteală. Refuzând să-l denunțe, Rusia de astăzi se pune singură în situația de a-l gira moral. Și asta ar fi trebuit să-i ridice dreptul de a patrona marea aniversare la Moscova, sub zidul Kremlinului, la 2 pași de mauzoleul lui Lenin. Doar faptul de a fi fost atacată prin surprindere de germani în pofida pactului și silită la rândul ei să intre în război, n-ar trebui să facă din fosta Uniune Sovietică un partener cu drepturi egale cu puterile aliate. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Și cu acest comentariu se încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Prezentatorii ei, Ileana Ciurchescu și
Victor Schenazi Moroșan.
Vă mulțumesc pentru atenția.
Ați ascultat?